Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Milionat që sëri me këmbën ende klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një vit pas nisë gjykimi për zjarin vdekjeprurës në spitalin e Tetovës. Gazprom kërcënon se do ta lërë Gjermaninë pa gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një vlerësim i publikuar i inteligjencës amerikane thot se Rusia po blen raketa dhe artileri nga Korea e Veriut në vlerë prej miliarda dollarësh. Sipas inteligjencës amerikane, këto armatime po blien për pushtimin e Ukrainës, që tashmë është në muajin e 7 dhe sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky është një tregues për efektin që po kanë sanksionet perëndimore ndaj përpjekjeve të Rusisë për luftën. Gazeta New York Times publikoi gjetjet, por tha se specifikat e këtyre blerjeve përfshir edhe llojet dhe kohën kur janë bler armatimet janë ende të paqarta. Gazeta ka cituar një zyrtar të paidentifikuar amerikan i cili ka thënë se blerjet e tilla pritet të vazhdojnë dhe ndoshta të zgjerohen përtej raketave me rreze të mesme veprimi dhe municioneve. Presidenti Rus Vladimir Putin u takua sot me ministrin e mbrojtjes së Rusisë dhe me shefin e stafit të ushtrisë në poligonin Segevski dhe vëzhgoi nga afër fazën finale të stërvitjeve ushtarake, ku po marrin pjesë edhe forcat e Kinës dhe shteteve të tjera që kanë qendrim miqësor me Rusinë. Stërvitjet ushtarake të quajtura Vostok 2022 nisën me 1 shtator dhe janë parapar që të zgjasin deri me 7 shtator. Ato po zhvillohen në disa qendra trajnuese ushtarake në lindjen e largët të Rusisë dhe në Bregdetin Lindor. Sipas Moskës, mbi 50.000 ushtar dhe mbi 5.000 njësi të pajisjeve ushtarake përfshirë 120 avion dhe 60 luftanie po marrin pjesë në stërvitje. Në shtetet pjesëmarrëse bëjnë pjesë disa shtete fqinë të Rusisë, por dhe Siria, India dhe Aleatja e Moskës, Kina. Policia e Kanadas tha se një prej dy të dyshuarve për surmin me thika në Saskatchewan është gjetur i vdekur. Të dielën 10 persona u therrën për vdekje dhe 18 të tjerë u plagosën në këtë rajon, një prej akteve më të rënda të dhunës në historinë moderne të Kanadas. Trupi i Damien Sanderson, 31 vjeç, u gjet në James Smith ku ndodhen vrasjet. Autoritetet kanadeze kanë thënë se trupi u gjet në një zonë të gjelbërt në afërsitë një shtëpie që po ekzaminohej nga autoritetet dhe kishte lëndime të dukshme në trup që nuk besohet që janë shkaktuar nga vetaj. Megjithatë, policia nuk tregoi se kush ishte përgjegjës për vdekjen e të dyshuarit. Dy të dyshuarit e sulmeve ishin vëllezër dhe i dyshuari i dytë është ende në arrati dhe besohet se gjendet në qytetin Regina. Dham lajmet.
europaelir.org
Salla e operacionit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës po funksionon në kushte jo të mira. Kushtet e punës në këtë klinikë për vite me radhë vazhdojnë të jenë të vështira për shkak edhe të hapësirave të pamjaftueshme. Për shkak të kushteve jo të mira, në vitin 2019 ka nisë të ndërtohet një objekt aneks, por punimet aty, si pas udhëheqësve në qendrën klinike universitare të Kosovës, nuk kanë përfunduar ende. Për ndërtimin e aneks objektit, qendra klinike universitare të Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej më shumë se 2.2 milion euro. Ndjekim një vazhdim, një raport në këtë temë. Kushtet në këtë pjesë të klinikës janë katastrofë, thot një infermiere duke treguar nga një sallë operacionit të klinikës së ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lagështi, rrjedhë uji, muret e qara e kablo elektrike mund të vrenë gati në çdo cep të saj. Me qëllim të siguruar përmirësimin e kushteve dhe ofrimit të shërbimeve më të mira, në vitin 2019 ka nisur ndërtimi një objekti aneks apo shtesë shumë pranë klinikës së ortopedisë. Për finalizimin e tij, qendra klinike universitare e Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej mbi 2.2 milion eurosh, ndërsa për punët e pa parashikuara ka ndarë edhe mbi 592.000 euro. Ka qenë e paraparë që projekti të finalizohet brenda 2 vjetësh, por ky afat nuk është përmbushur dhe kontrata ndërkohë ka pasur ndryshime apo plotësime. Kontrata lidhur me ndërtimin e aneksit për klinikën ortopedisë është në implementim e sipër thuhet në një deklaratë me shkrim nga drejtoria e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe në Radios Evropa e Lirë. Faza e parë e projektit, pjesa e sallave operative, ka përfunduar dhe është në proces të pranimit teknik. Faza e dytë fillon pas pranimit teknik të fazës së parë, thuhet po ashtu në deklaratë. Aty sqarohet se pas kontratës për aneksin e parë me kompaninë ndërtuese është bërë edhe një kontratë shtesë për një aneks të dytë të ortopedisë. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thonë se punimet në aneksin e dytë nuk kanë nisur sepse aneksi i parë nuk e ka kaluar ende kontrollin teknik. Kontrolli teknik në këtë rast nga ÇKUK-ja verifikon se objekti është ndërtuar sipas standardeve dhe kontratës me spalve. Nga kompania ndërtuese Ada Construction Group thonë se vonesa në punime kanë ndodhur për shkak të kontratës shtesë dhe rrjedhimisht punëve shtesë, pastaj masave kufizuese që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit dhe inflacioni në rritje.
7 orë 2009, po, dita e parës punës edhe është ndërpre në mars 2020 edhe ka fillu 7 orë 2021, ka rifillu 7 orë 2021. O do është më rritë projektu krejt e ka rritë projektu edhe kanë o dole aneks kontrata. Re.
Tha për Radio në Evropa e Lirë Shpeti Musliu, menageri kontratës dhe kompanisë ndërtuese. Në aneksin e ri janë ndërtuar 3 sala operacioni, por si pas mjekve ato dhe pse të reja nuk plotësojnë kushtet për operim. E për të mundësuar nisja e punimeve, në aneksin e dytë shërbimi i operacioneve nga objekti vjetër duhet të kaloj në aneksin e parë. Kjo tash për tash nuk mund të ndodhë, sepse salat e reja në aneks mes tjerash nuk kanë të zgjidhur çështjen e ventilimit dhe vendosjes së pajisjeve për oksigjen. Për më tepër, kati i dytë i aneksit nuk mund të shfrytëzohet fare, pasi nuk ka ende ashensor.
Vrejtje të cilat janë dhënë, do më vrejtje reale, praktike, në funksionalizime apo standardizime në salat të operacionit, ato nuk janë zbatuar, apo s'kemi informata zyrtare që janë zbatuar. Ne kemi vizituar ndërkohë të të një nga një, kështu të shqyqojmë se sa janë respektuar ato, po ne nuk kemi pasur që ato janë respektuar.
Thot Pleurat Sejdiu, mjek në ortopedi. Kompania ndërtuese, e cila ka mungul se ka vepruar sipas kontratës, dhe udhëheqja ortopedisë thotë se janë duke punuar për gjetjen e një zgjidhje, por nuk japin detaje.
Ata janë të interesuar me çuhet, do të më japin natë qysh me dol aty. Janar për vitrit, çuhet në Kolçu. Tani thanë qërshur në Kolçuk, tash edhe në shtatur, kanë thonë dy këtë atë shtatur së të dëmë.
Thotë drejtori klinikës e ortopedisë Gania Shanica. Në gjykatën themelore në Tetov ka nisur sot gjykimi për zjarrin vdekjeprurës që kishte shpërthyer një vit më parë në spitalin e sëmundjeve me COVID-19, nga i cili shpërthim kishin humbur jetën 14 persona. Për shkak të mungesës së dy nga të akuzuarit, gjykimi është shtyr për 14 tetor. Njëri nga të akuzuarit ishte drejtori i spitalit i cili dëshmoi për pafajsinë e tij. Familjarët ndërkohë kërkojnë drejtësi dhe thanë se në rast se nuk do të ndodhë kjo, lëndën do të dërgojnë në Strasburg. Isuf Kadriu raporton me detajet e tjera.
Një vit pas zjarrit të vdekjeprurës në spitalin modular të Tetovës në gjykatën themelore të këtij qyteti, ka nisur gjykimi tre personave të akuzuar për këtë ngjarje, por seanca është anuluar me që dy nga të akuzuarit munguan në seancën e parë gjyqësore. Trupi gjykuas nuk dha arsyetime mbi mungesën e tyre, por tha se seanca shtyhet për në datën e 14 tetor. Ishe drejtori i përgjithshëm i spitalit të Tetovës, Florin Besimi, ishe drejtori ekonomik Artan Etemi dhe përgjegjësi për spitalin modular Boban Vecevski akuzohen për veprat penale, nxitje rrezikimit të përgjithshëm dhe mos veprim sipas rekomandimeve shëndetësore në kohë epidemie. Për këto vepra, sipas ligjeve në Maqedoninë e Veriut, personat e dyshuar nëse shpallën fajtor mund të dënohen deri në 5 vjet burgim. Por Florina Besimi, ishte drejtori i spitalit, tha se ndjehet i pafajshëm dhe se këtë do ta dëshmonte gjatë procesit gjyqësor.
Do të kemi durim derisa të fillojë procesi, se jam i bindur se me fakte dhe argumente do ta dëshmojnë të vërtetën. Edhe kam besim se do të dalë e vërteta.
Ka deklaruar Besimi pas së daljes nga gjykata e Tetovës. Zjarri në spitalin ku trajtoheshin pacient me sëmundje në COVID-19 ka shkaktuar vdekjen e 14 personave. Në mesin e viktimave ka pasur pacienti infektuar dhe familjarë që kujdeseshin për ta. Ngjarja ka ndodhur më 8 shtator të vitit 2021. Muminin nga Tetova ishte dëshmitari tragjedis ku humbi nënën e tij që po trajtohej nga sëmundja COVID-19. Ai kërkon përgjegjësi për ata që ka ndodhur.
Po presim, në shpresë nuk i hopin kur në herë, ke se gjykim të drejtë. Tash çu, gjithsesi ne nuk dorëzojmë asnjëherë për këtë rast, do shkojmë edhe në gjykat në Strasburg, nëse është. Ne do shkojmë edhe gjithë apo ata ankesat tona gjithë, ne janë gjithë të dashmituar më të mirë, si do mos më unë na që më dosh të pa në krah, ti si mora dikush të marrë policë për këtë rast.
Sota Mumine, sipas ekspertizave të bëra në Maqedoninë e Veriut dhe në Gjermani, zjarri është shkaktuar nga mbindjeja e një kabloje vazhduese ku kanë qenë të lidhura disa pajisje elektronike, përfshirë edhe defibrilatorin, mjet për trajtimin e pacienteve në rast të ndonjësurmi kardiak. Në Maqedoninë e Veriut ka pasur disa protesta për këtë rast, ndërsa ministri atërshëm i shëndetësisë Venko Filipçe dhe isha zëvendësë ministri Ilir Asani kanë dhënë dorëheqje, edhe pse ato janë refuzuar nga isha kryeministri atërshëm Zoran Zaev. Dorëheqje kanë dhënë edhe tre të akuzuarit. Maqedonia e Veriut ka 19 spitale modulare për pacienta me COVID-19, dy prej të cileve janë donacion, ndërsa për ndërtimin e të tjerave janë shpenzuar 3.6 milion euro. Si pas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar mbi 340.000 raste me COVID-19 dhe mbi 9.400 persona e kanë humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kompania shtetërore ruse e energjisë ka kërcënuar Gjermaninë se do ta lërë pa gaz natyror nëse nuk riparohet një pajisje e tubacionit rrjedhja verzioni 1. Perëndimi akuzon Moskën se po përdorë furnizimin me energji si armë, por këto pretendime hidhen poshtë nga Moska. E dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Një zyrtar i lartë i gjigantit rus të energjisë Gazprom tha se kompania nuk do të rinisë dërgesat e gazit përmes tubacionit rrjedha verjore ne, derisa kompania partnere gjermane të mos riparojë një pajisje që pretendoi se është me defekt. Ky njoftim rrit shqetësimet në Evropë rreth zvoglimit të sasisë së energjisë, teksa dimri po afrohet. Kompania partnere gjermane Siemens Energy tha se nuk është ngarkuar që të kryej ndonjë riparim. Kjo kompani tha se riparimi që pretendon Gazpromi se duhet të kryet është diçka që rregullohet me lehtësi dhe një gjë e tillë normalisht nuk do duhet të çonte deri te pezullimi i dërgesave me gaz. Gjatë një ngjarjeje ekonomike në Vladivostok më 6 shtator, zëvendës drejtori Gazpromit Vitali Markelov tha se rinisja e dërgesave të gazit nuk do të ndodhë para se ata të riparojnë pajisjen. Gaz sjellë si rrjedha verjore ne është tubacioni më i madh i gazit që sjell gaz nga Rusia në Evropë me një kapacitet vjetor prej 55 miliard metrash kubik. Ky tubacion kalon nga Viborgu në afërsi të kufirit midis Rusisë dhe Finlandës për në Lubmin në verilindje të Gjermanisë. Liderët perëndimore kanë akuzuar Moskën se po përdor si armë furnizimet e saj me energji. Megjithatë, këto shtete përballen me sfida të mëdha për të gjetur burime alternative dhe metoda të tjera për prodhimin e energjisë. Javën e kaluar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky inkurajoi evropianët që të përgatiten për një dimër të vështirë, teksa siç tha ai, Rusia po përgatitet që të japë një goditje vendimtare ndaj energjisë për të gjithë evropianët në këtë dimër. Për dekada me radhë, Rusia është akuzuar se kërcënon me ndaljen e gazit për të arritur qëllime politike. Por, deri në momentin kur presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt, Moska kishte tentuar që të shmangte ndërprerje të mëdha të gazit për shumicën e konsumatorve evropian. Sankcionet financiare perëndimore dhe kundërveprimet e Moskës kanë rezultuar në rënje ose ndërprerje të mëdha të dërgesave të gazit për shumë vende evropiane që varen nga energjia ruse. Moska vazhdimisht ka mohuar se përdor si armë furnizimet me energji. Shtetet perëndimore kanë diskutuar për vendosjen e një çmimi tavan për furnizimet me energjin ruse. Moska ka thënë se do të ndalonte shitjen e energjisë për çdo shtet që do zbatonte një mas të tillë. Që kur Rusia ka nisur pushtimin në Ukrainës dhe ka nisur të ndërpres ose zvogloj dërgesat e gazit në Evropë, çmimet e gazit janë rritur dhe shtetet evropiane po përpiqen që të sigurojnë burime alternative për të përgatitur për stinën e dimrit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.